Нас там по імені, по прізвищі не називали ніхто, а по номерах, так як у дубу. За прізвище такого-то ми і не знали.
Після великих соціальних катастроф 20-го століття, світових воєн та геноцидів, дослідники збирали та поширювали свідчення уцілілих, аби увесь світ знав, що відбулося, і ці жахи не повторилися. Ніколи знову. Пам'ятаєте? Саме цю фразу ми говорили, коли згадували жертв Другої світової війни. Але знову війна в Україні, і знову тисячі загиблих, зокрема серед цивільного населення, знову руйнування та знищення цілих міст, знову окупація, цього разу російська.
Ми не ототожнюємо теперішню війну Росії проти України з Другою світовою. Усі війни різні. Але свідчення про Другу світову мають сенс і силу. З них ми дізнаємося, як людям, нашим бабусям і дідусям, вдалося вижити у ті жорстокі часи.
У цьому сезоні подкасту ви почуєте голоси тих, хто пам'ятає ті події. Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурна менеджерка. Разом у громадській організації «Після тиші» ми досліджуємо тему нацистського та радянського насильства. Ми поговорили з тими, чиї історії довгий час були витіснені з офіційної пам'яті. З тими, хто довго замовчували свій досвід, але тепер, за 80 років після тих подій, готові поділитися пережитим.
Це другий сезон подкасту «Як ми вижили». Він створений громадською організацією «Після тиші» у співпраці з Суспільним та за підтримки проєкту «Мережа пам'яті». Епізод 4. Під знаком ОСТ. Частина 1. ОСТ з німецької «Схід». Нашивками з цим словом нацисти маркували тих, кого вони називали «остарбайтерами». Це були люди, яких вивезли з окупованих регіонів Радянського Союзу на примусові роботи до Німеччини, її союзників та окупованих нею європейських країн.
Кожен остарбайтер носив значок, у нас синій тканини, білий воно, так як витканий, так і з матеріалу. Остарбайтер, якби вийшла де без того, то де?
А це сторожний робітник за сток. Це обов'язково треба було мати, бо так не можна було, щоб без нього вийти нікуди не можна було.
Більшість цих людей вивезли упродовж 1942-44 років. Проте перші українці опинилися на примусовій праці в Австрії ще влітку 1939 року. Це були жителі Закарпаття. Їх не називали остарбайтерами, вони мали інший політичний статус. Так само, як і примусові робітники зі Східної Галичини. Тетяна Пастушенко, кандидатка історичних наук, яка тривалий час досліджує тему примусової праці, говорить, що для нацистів це була своєрідна імпровізація.
Почалося все із французів. Тобто спочатку військовополонені французи, потім військовополонені поляки. Далі цієї робочої сили не вистачало, стали залучати цивільних робітників з цих окупованих територій. І тому, скажімо, жителі Галичини, які належали ця територія до генерал-губернаторства, вони потрапляли під законодавчу базу, яку стосувалася поляків, польських іноземних робітників. І тому українцям в цьому випадку надали трохи привілеїв, які полягали в тому, що українці не носили нагрудний знак, а поляки носили літеру «П». Тобто, що видно було, що це польський робітник. Українці з Галичини не носили нагрудний знак, вони мали більше можливості вільно пересуватися, ну а решта – відвідувати церкву чи отримувати відпустки і поїхати додому. Ці всі права мали і польські примусові робітники.
Апетити німецьких промисловців зростали, тож наприкінці 1941 року вирішили використовувати працю громадян Радянського Союзу. Нацистські спецслужби та ідеологи вважали їх зараженими більшовицькою ідеологією, а тому небезпечними для німецького суспільства. Для них розробили окреме, значно суворіше законодавство із забороною на вільне пересування.
в цьому законодавстві був розроблений за аналогії з поляками оцей спеціальний знак для робітників з радянських територій. Але оскільки це була багатонаціональна група, там були і українці, і росіяни, і білоруси, і татари, і болгари, і всі, хто хоче, то зробили такий загальний знак ОСТ – східні робітники, тобто робітники зі Сходу.
Загалом, на території нацистської Німеччини, її союзників та окупованих нею країн під час Другої світової війни працювали понад 13 мільйонів іноземних робітників. Такі дані останніх досліджень. 13 мільйонів. На кілька мільйонів більше, ніж усе населення сучасних Греції, Чехії або Бельгії. Скільки з них українців? Точно не скаже ніхто, адже вони були громадянами різних держав. Зазвичай, історики кажуть, що з території сучасної України на примусові роботи було депортовано орієнтовно від 2 до 2,5 мільйонів людей. Це як увесь Харків та увесь Львів разом узяті.
Це такий масштабний злочин і масштабне рабство в межах цієї Європи, в межах великої країни. Тому і говорять, що під час нацистської окупації не було жодної родини, яка б не зазнала втрати оцього рабства нацистського. Бо дуже складно було вберегтися і врятувати своїх дітей чи близьких родичів, щоб їх не вивезли в Німеччину.
Мої батьки були сільські люди, але їх куркулями зробили. Я куркульська дочка. І розкуркулили нас, забрали все, нічого не залишили.
Це розповідає Антоніна Сидорук з Хмельниччини. Цього року у неї ювілей – 95 років. Вона народилася у селі Слобідка-Смотрицька. Після розкуркулення батько Антоніни остерігався арешту, а тому на певний час покинув село. Аж поки у березні 1930 року у газеті «Правда» з'явилася стаття «Запаморочення від успіхів», у якій радянський диктатор Йосиф Сталін показово критикував керівництво на місцях за надмірну завзятість у розкуркуленні.
Тоді вже тато повернувся і прийняли його у колгосп, і ми вже почали бідувати. Але ви не уявляєте, як жили люди в той час. Це було рабство, це не рабство, це не таке рабство, як за панів. Це страшне було рабство. І ми, значить, не було, в колгоспі нічого не платили пущі. Пробив рік, на плечах приніс то, що він. А податки були великі, треба було сплатити податки. І так ми жили бідно, страшно бідно. Якби не коноплі, ми б голі були б ходили, бо матерії ніде не було, ніякої матерії не було, а все робили з конопей.
Коли почалася німецько-радянська війна, Антоніна вчилася у 6 класі, а її брат – у 10. Вона так згадує про той червневий день.
Брат мав получати атестат в неділю. Рано встаємо, війна, все, немає. Каже, що німці йдуть. А що то німці? То ми не уявлялися, що це за німці. Наче ми вирішили піти все-таки подивитися, що це за німці, хто вони такі. Ну, пішли так далеченько, стали, побачили, машини йдуть, і люди. Люди, значить німці – це люди.
Чем могут, помогает окончательному свержению капитализма. Германию на работу, на отечественный трудовой фронт. И тысячи людей, мужчины, женщины, взрослые и юноши, добровольно отвлекаются на трудовую мобилизацию.
Це уривок з нацистського пропагандистського фільму. Окупаційна влада почала вербувати жителів України на роботи до Німеччини у січні 1942 року. За словами Тетяни Пастушенко, спершу ця можливість подавалася як нагорода, мовляв, її потрібно заслужити. Однак називати добровольцями людей, які поїхали до Німеччини, навіть у найперших ешелонах, не зовсім коректно.
На території України панував страшний голод. не було роботи, або навіть якщо й була робота у людей, то ну, за неї не платили таких коштів, що можна було купити їсти. Тобто люди в більшості були в дуже відчайдушному такому становищі, злиденному, і в цій ситуації так хтось вирішив, що поїхати за кордон в Німеччину це буде якби як можливість порятунку. А дехто навпаки свідомо їхав в Німеччину, бо це був порятунок від переслідування тут. Я зустріла вже декілька десятків прикладів, а коли євреї, рятуючись від переслідування, вибирали от таку можливість поїхати в Німеччину, де тебе ніхто не знає, перебувати в такому середовищі, ніж залишатися в місцевості, в тому місті, де ти можеш зустріти знайомого, який скаже, що ти єврей.
Та навіть добровільна згода ніяк не покращувала становище людей. Нацистська Німеччина ставилася до усіх однаково. Однаково обмежувала свободу, однаково змушувала працювати та виживати у голоді та холоді. Вже за декілька місяців, до весни 1942 року, так званих добровольців не залишилося. Набрати нових робітників можна було лише силою, за допомогою поліції та облав у людних місцях. Ось як згадується Антоніна Сидорук.
І зразу ж було оголошено набір Германію на культурне життя, культурна робота, зарплата хороша, все. Кого записали, ніхто не відказався. Всі прийшли і всі поїхали в Германію. Коли вони приїхали і їх закрили за проволоку, вони тоді побачили культурне життя і культурне... І що.
Люди, яких забрали на роботи у перших ешелонах, почали писати листи додому. У них намагалися попередити рідних та сусідів про реальні умови, в яких довелося жити та працювати. Щоб обманути німецьких цензорів, вони писали, що живуть так добре, як у 33-му, коли люди в Україні масово помирали від штучного голоду, або так, як найбідніші мешканці їхнього села, чи навіть домашні тварини.
Значить, заборонили писати листи. А тільки відкритки. І в відкритці тільки 15 слів. Якщо слово якесь підозріле, його затушовували. Але ж наші люди все одно такі пишуть, я живу так, як мій Рабко живе там, чи ще там щось там порівнювали. І люди догадувались вже. Почали вже уникати. Другий набір вже тяжко, їм тяжче було.
Під час третього набору ніхто вже не вірив німецьким агіткам про хороше життя. Люди втікали, ховалися, і замість них поліцаї почали забирати їхніх дітей.
Ну, а третій набор – тато залишився. Значить, все, тато тікає. Вже всі повтікали. Ну, а я нікуди не йду, тому що я 6 класів кінчила. Ну, уявляєте, що мені 6 класів. Таких нас 3 було. Одна за брата, брата назначили, він втік. А другу маму назначили, вона теж втекла, і нас 3. І прийшли поліцаї, і нас забрали.
На той момент Антоніні було 15 років. Вона сподівалася, що німці пожаліють її, ще дитину, і відпустять додому. Але ж забирали навіть молодших від неї.
Прийшов тато мій туди, хотів мене замінити. Но йому один повідомив, що такого не роби, бо її не пустять, і тебе не пустять, каже. А так, може, де в дорозі, де комісія, і їх таких малих завернуть. Ніхто нас не завертав.
Я хочу сказати, що Бог мене любить.
Ви чуєте голос Віктора Корнейчука. Зараз йому 91, він мешкає у Львові. На примусові роботи потрапив 11-річним.
То де то молод такий там в кузні ковав? Коли його сина вбили, я кажу, хто вас заставляв на Совєтський Союз? І він дав це. Просто встиг відвернутися, той молоток вдарив в двері, вибив перемичку от, і скло. А мені ручкою по губах порозбив мені тут губу. От. Але відхилився, бо якби в лоб, то все.
У 1941 році Віктору було 10. Він жив під Києвом у Борисполі з мамою та відчимом. У вірші про своє життя він так згадує ті часи.
Год 41-й, лето наступило. Вдруг вокруг такая благодать, цветут цветы, и все так мило. Зовет к обеду меня мать. Вдруг самолеты загудели, летят на низкой высоте. И бомбу сразу засвистели, война, все оказались мы в беде. Судьба как будто бы смеялась над нами. Сбежал наш отчим от меня и мамы. Хозяин выгнал нас из дома. Остались мы без хлеба и без крова.
Одного дня німці прийшли по маму Віктора. Ймовірно, через те, що відчим працював в НКВС.
Я десь гуляв, прийшов додому, мами немає. От, а я питаю, де ж мама? Каже, її забрали в поліцію. І то, а то одноэтажний дом. І там тюрма. Я приходив, сидів там під тією рішоткою і з мамою розмовляв. От. Ти голодний ребенок? Ти пойди там той тьоті, скажи, щоб я покормив маму, не беспокойся. Я вже сходив, мені вже дали.
Віктор опинився на примусових роботах майже випадково. Одного разу, коли він укотре прийшов провідати маму, побачив її у дворі, у натовпі і побіг до неї. Тож їх вивезли до Німеччини разом.
А потім, коли молодіж зігнали з Борисполя всіх у двір, бо той двір був міліцейський, той він огорожений був, бо там машини стояли, все. Туди зігнали, а потім маму вивели теж от, туди у двір. Все, а я сидів, і вивели, а то ж бачиш, бо тут такий забор, тільки не сплошні доски, а такий частокол. І вона мене побачила, Вітюшенька, ну я побіг до мами. От мені відкрили то, я все. І я до мами побіг зразу ж. І все. І потім на вокзал нас. І то було. Маса людей, які йшли за тою колоною, бо тож дітей забрали, а родичі йшли.
Часто влада на місцях відправляла на роботи до Німеччини комуністів або колишніх радянських військовополонених, яких відпустили з полону, і вони осіли на нових місцях. Словом, саме тих, кого й боялися у нацистській Німеччині.
Нацисти вимагали найбільш позитивних, професійних і ідейно надійних людей, а місцеві керівники, місцеві колаборанти розглядали поїздку в Німеччину як покарання і відправляли всіх, хто, ну, хто був не такий і кого потрібно було витіснити з громади. Так що все відбувалось до навпаки, не так, як нацисти планували.
Спершу поїзди з примусовими робітниками проводжали на вокзалах з музикою, оркестрами для пропагандистської картинки. Однак вже тоді, із самого початку, українці вивозили до Німеччини не у пасажирських, а у товарних вагонах.
Є документ, протокол наради в Київській міській управі часів окупації. Там говорилось про те, що люди, ну, які вирішили їхати до Німеччини, одягли найкращий свій одяг, там пальто, взяли найкращі свої речі, а їх посадили в вагони, де навіть не прибрали після того, як до цього везли тварин. Тобто навіть гній не поприбирали в цих вагонах. Ну, тобто відразу ще на вокзалах давали зрозуміти, що, ну, справжнє ставлення до цих робітників, що вони були рабами і їх везли як скот в товарних вагонах.
Тіснота, сморід, озброєна охорона – це те, що згадують усі наші оповідачки та оповідачі.
Ну, там стоїть вже цей вагон. На соломою застелений чатою, як перший ще. Дюрка така вирізана для туалету. І слобан та вся мокра. І, значить, нас, ну, повний, той вагон напакували повний. Ми так приїхали, їхали ми кілька днів, бо заїжджали на якісь запасні колії, бо і бомбили, і все було.
Ну, товарний вагон, обикновений товарний, де от закритий товарний вагон. Я не знаю, там чоловік, може, 20, там повно людей набито. І то дверцями закрутили. От. І тільки в Польщі випустили. В Польщі привезли, а то там і оправлялись, і все. Там такий сморіць стояв, то ж взагалі. Куток так відгородили і так. І що? Присутні всіх там. То іздівательство. От, ну, саме головне, вижили.
Вагон товарняк. Такі, знаєте, старі, є такі шаєчки, що через шаєчки могли ми куди глянути, куди нас, де ми хоч є, де ми на якому світі, куди нас везуть, хто знає. Везли дуже, дуже тяжко, один на одному, уявляєте, набити, як то кажуть, сільодки в баночку напхали, так нас цих людей у вагони. Тісно ти, не сісти, там як є, так і сидимо одне всі. Крик, плач, діти плачуть, старі плачуть, і малі плачуть. Страшно, це звірство. Згадати, то це просто звірство до людей було.
Останнім спогадом ділиться 96-річна Марія Янко у дівоцтві Андрущук.
Лише я при Польщі народилась, то при Польщі жили, тримали свою землю. Там було раніше, що основна земля, так? Земля, на землі робили. Три брати, дві сестри. Один на фронті загинув один, а один прийшов без руки, другий без ноги. Отака життя.
Вона народилася на Волині у селі Угли-Перші. Зараз воно має назву Партизанське. Спершу на роботи до Німеччини мали забрати старшу сестру Марії – Олю. Однак тій допомогли сховатися знайомі партизани.
То її приїхали вони забирати її. Приїхали два поліцаї і один німець. І Солтус, так тоді казали, Солтус, як тепер, так як голова сільська, а тоді був Солтус називався. І вони прийшли до батька. Де Оля, щоб зараз за 15 хвилин вона була зобрана, бо вже чоловік може за 20 вже на возі сидять на великому, вже набрали по порядку, їдуть і заїжджають до нас. Тато каже, я не знаю, вона поїхала десь до тітки. Ну вони там його, знаєте, добре добали, де сховалася вона, так? А де вона сховалася, значить шукай.
Марії тоді було 16. Вона якраз пригнала гусей з пасовиська, коли поліцаї прийшли по її сестру. Сільський староста накинувся на неї.
І він бере, каже, ось такого мене закося, я така кучарава була, захочу, то це щеня заберем, як ти не знайдеш, так? Ну і тато там став, знаєте, він зумлів. Та зумлів, його стали водою обливати, так? Ну що ж ти зробиш, нічого? Кинули мене на віз, так я босо, як пасла гуси. Так вони мене забрали босу. Не дали нічого, до хату б не пустили, тільки мама встигла дати одному такому платічку, як я була, пасла, так мене і забрали. І мене босу навіть привезли аж у Германію.
Та перед відправкою до Німеччини Марію ще 3 тижні протримали у збірному пункті у Ковелі. Там не годували. Доводилося їсти або те, що встигли взяти з собою, або те, що передали рідні.
То нас туди нагнали народу, Боже милий, з дітьми, і малих, і дорослих, і старих, і яких, і калік. Ну калік потім повертали.
Через 3 тижні Марію та інших пригнали зі збірного пункту на залізничний вокзал. Звідти відправили до Німеччини.
У Німеччині ешелон з примусовими робітниками у супроводі воєнізованої охорони їхав від станції до станції. Там на нього чекали представники фабрик та заводів, ті, кому була потрібна дешева робоча сила. Вони обирали собі людей, платили вербувальній комісії за їхню доставку та охорону. А поїзд із тими, кого не обрали, рушав далі до наступної станції.
Українці, так само, як і білоруси, росіяни, переважно їх праця використовувалась в промисловому секторі. Тобто, щоб не було персональних контактів із німецькими робітниками, з німецьким населенням. особливо з німецькими жінками, скажімо, була смертна кара для польських робітників, якщо вони мали сексуальні контакти з німкенями, а німецькі жінки за це відправлялися в концтабори. Так само покарання, смертна кара було і для цивільних робітників зі Сходу. Приписували, що остербайтерів можна використовувати лише робочими колонами. Що це означає? Що вони живуть в окремих таборах, їх оцими робочими колонами доставляють до місця праці, і там вони працюють ізольовано, окремо від німецьких робітників.
Спершу жителів України вербували саме для роботи на великих підприємствах. Шукали слюсарів, фрезерувальників, теслярів, металургів, шахтарів. Молоді навіть обіцяли, що це їхній шанс освоїти певну виробничу професію.
І привезли вечором, а нас дали нам капусняк, ми поїли. І, знаєш, завели нас в цей барак. Ну, такий десь чоловік 30 нас там, двохповерхові койки. І там ми переночували, а вже ранком нас побудили, дали нам по 150 грам хліба, кофе, чашку ячмінного кофе і на роботу 5 кілометрів на завод. 4 поліцаї, нас чоловік 30, 4 поліцаї, 2 поліцаї вперед на велосипедах, а 2 ззаду, і так привезли нас на завод.
Антоніну Сидорук привезли до табору поруч з містом Оснабрюк у Нижній Саксонії, на північному заході Німеччини. Працювати їй довелося на військовому заводі, де виробляли патрони. Як і інші примусові робітниці, Антоніна отримала номер. За ним її і називали.
Приїхали, оце ми чіпляли на цей, то пришивали собі на цей. Обов'язково, не можна такого було бути, щоб вийти, ніде не можна було навіть з бараку, якщо немає його. Поліцаї за це дуже били. А номер мій. Нас там по імені, по прізвищі не називали ніхто, а по номерах, так як худобу. За прізвище такого-то ми і не знали. Ну і прийдемо всього, вийдемо з цехів, построїлись, посчитали нас стільки-то, приходимо до лагеря, там теж поліцай посчитав, стільки-то приймає, розписався.
Антоніна згадує, що коли їх тільки привезли до табору, то всіх стригли, бо у дорозі завелися воші. Але її пожаліли, не стали обрізати гарні дівочі коси.
І мене взяла якась німка, привела і змасила мені голову таким вонюче, таке якесь щось таке вонюче. І я посиділа щось 3 години, тоді змила. І від тих пор я воші ніколи не бачила. А що це не діє в баню? Це поліцай приходить з гайкою. І це що чи за статавних? Це треба віддати їм справедливість.
Антоніна працювала на заводі щодня по 12 годин. Тиждень у нічну зміну, а тиждень у денну. Умови праці були такі, що дівчата з рідного села Антоніни помирали одна за одною.
Городом вели, а потім вирішили через лісок. Такий невеличкий лісок, через лісок. Там був потічок. Такий, ми по троє, по троє, і так і йшли. І одна із наших, йшла. І не вклалася, вона не вклалася, все впала в той потічок, намочилася. А там зима у Германії була така, як зараз у нас. А в нас же люті зимні були, там не було зими. Ну і так мокра, поки зайшла туди в цех, там побула цілу ніч, поки прийшла додому, і через 2 тижні вона померла. Вона була така, в неї така була епілепсія страшна, що вона, якщо починає її приступ, то ніхто не може втримати її, так кидало її. Ну, як вдома вона була, вона тоді після цього засинала таким сном, ніхто її не будив, вона просипалася, квола, але відходила. А там що ж, німці не хотіли чекати, поки вона проснеться, били і забили її. Вона теж забили її. А третя, то раз тільки за весь час, більше не робили так. Привезли нам ці консерви здуті, рибні консерви. І дали на двох, на двох одну консерву. І хто з'їв, і, звісно, одна помирає від цих консервів. Багато померло. І так нас залишилось тільки три. І три повернулись додому.
Зіпсовані консерви більше не привозили, але і без них годували у таборі дуже погано.
Важко було. Ми нічого не знали. Крім брукви і шпінату, ми нічого не знали. Хліб, кусочок хліба, і то, якщо тільки провинишся, давали талони такі. І на ці талони відбивали там, нам ці обіди, все. Як провинишся, цей талон забирали, вже їсти не давали.
Примусові робітники отримували зарплатню. Але це були мізерні кошти у порівнянні з тим, що платили німецьким робітникам. Та й купити за них їжу було практично неможливо. Тоді у Німеччині діяла жорстко контрольована карткова система. Щоб придбати продукти харчування, також одяг, взуття, навіть мило, треба було мати відповідну картку.
Можна було купити пиво або лимонад, можна було якісь окремі сезонні овочі, капуста там. Неможливо було офіційно купити хліб чи картоплю, чи якісь такі, а не, я вже не кажу про м'ясо. Тобто потратити гроші, щоб покращити своє становище, вони не могли. Дуже складно було купити там одяг, тканину, якісь такі взуття. Дуже величезною проблемою було взуття. Тому всі згадують оцю робочий одяг, в якому вони ходили, і оце дерев'яне взуття, колодки, як вони їх називають.
Часто зароблені гроші робітники відкладали на ощадні книжки, а замість них обмінювалися певними товарами. Раз на 3 місяці Антоніна Сидорук могла отримати посилку з дому, але вагою не більше 400 грам.
Значить, пекли такий коржик, зашивали його в матерію і присилали. Потім, значить, додумались наші, що краще купити пшона, пережарити його в жирові і в торбочку, і, значить, посилати. Посилали це. Ну, тут треба було воду гарячу мати, щоб розбавити його. А де взяти гарячої води? Трудно було. Значить, і це було, але все-таки посилали.
А ще присилали тютюн. Він цінувався серед німців, тож його примусові робітники могли виміняти у них на їжу або одяг.
А тоді вони любили тютюн нас. І, значить, мені одного разу прийшла посилочка. Що я хочу сказати? Бачите, німці все одно, вони не були такі, щоб прийшла мені посилочка. І, значить, я прийшла з роботи, а на подвір'ї стоїть, значить, переводчик і читає посилки. Посилочки. Я заходжу, я зайшла, і ми маємо посилочка. Підходить до мене поліцай, віце, і каже, що продай мені тютюн цей. А ця ж діда, що я кажу, що мала, вона була зразу, ми були в одній палаті спочатку, поки в неї ще не було дитини. І вона каже до мене, що ні, не що продавати, на що тобі гроші? Я 15 марок отримала в місяць, я їх не брала, бо а що їх купиш? За що? Нічого не купиш за них, крім пива і сітра, нічого не купиш. І вона каже, принесе їй плаття. А він каже, що я не можу плаття, бо в мене 2 хлопці, а не дівчина. А вони ж теж, вони все по карточках, вони все так, костюм тобі один, значить, на рік, чи плаття тобі карточка, все, більше не маєш права купити. Він каже, в мене немає, тому що немає в мене дівчатного хлопці. Вона каже, то принеси їй хлібну карточку. І він приніс мені хлібну карточку. І я йому тоді віддала тютюн. То він міг забрати собі без мене, але він не брав, бачите, а з мого дозволу.
Антоніна згадує й інших німців, тих, хто ставився до неї добре.
Наприклад, я проробила 3 роки з німцем, майстром. Він мене ні разу не вдарив. А я не знала, як робити, там, що треба зробити. Він мене за руку бере, взяв, показав відро, показав тряпку, все, сказав, що ваш це помити станки, як закінчиться робота, а потім пол, і все це поскладати, показав, як, що. І коли вже я другий раз, на другий раз сама, він дивився, чи я так виконую. Якщо не виконую, то він знову мені повторяв і ніколи не вдарив мене. А раз я захворіла була, дуже була хвора. І після того, я все, а там так, якщо температура, то хворя, а якщо не температура, то не хвора. Я прийшла до цього, вже на роботу, і він подивився на мене і каже до тої дівчини, що я з нею робила, хай трошки відпочине вона. А на другий день приносить мені бутерброд і скаже, щоб я пішла, а їм не можна було нам допомагати, це їм заборонено було. І каже, щоб я пішла, з'їла так, щоб ніхто не бачив. І коли спитала ця, що з мною робила, каже, а чого би так? А він каже, бо я сказав своїй жінці, розказав, а в нас є така дочка, вона ще куклами грається. А жінка почала плакати і зготувала бутерброд, сказала, щоб я передав їй бутерброд.
Молоді жінки становили більшість. Така велика кількість жінок була тільки серед так званих остербайтерів. І ось чому.
Для яких жінки були досить вигідною робочою силою, вони не чинили такий спротив, як чоловіки. А з іншого боку, вони швидко навчалися і мали достатньо високу продуктивність праці порівняно з німецькими жінками. Другий момент, я думаю, просто чисто демографічний, коли чоловіків певних вікових категорій були призвані в армію або десь були задіяні в тих же в охоронних підрозділах, поліції, на виробництві окупованих територій. Жінки часто залишалися такими незадіяною робочою силою.
Крім того, серед примусових робітників було багато дітей.
Саме дуже молоді неповнолітні остербайтери становили майже третину східних робітників. І це такий класичний приклад загального образу остербайтера, коли молода неповнолітня жінка виконує тяжку некваліфіковану роботу.
Марія Тимошук у дівоцтві Башко, родом з Волині. Вона потрапила до табору примусових робіт у Німеччині у трирічному віці. Німці забрали усю родину – матір, батька, 12-річну сестру та 5-річного брата, Марію та найменшу сестричку – Надю, ще немовля. Марія каже, що вивезли їх через діяльність партизан.
А наше село Фоцуні, де ми жили, жили в батька, на батькові родини. Кругом річка Прип'ять, так майже понад хатою, як до нашої, чуть далі, як до сосен наших тихо. І озеро Любіське. Кругом вода, як кажуть, а посередині біда. Колись давнину там якісь тюремщики втікли десь і там поселились на островку, такому їх жили. І ті хлопці прибили 12 чоловік до нас. І вони пішли всі в партизани. Поки вони не зачіпали німців, і німці нас не зачіпали. Але німці як. Вже руски стали наступати, німці вгонити, і вони теж із руськими. І за те нас німці, але ще не дійшли, за те нас німці виселили у Германію. Вивезли в Германію, не тільки нас, там багато сім'ї вивезли.
Родина Марії опинилася у місті Шлозінген, у землі Тюрінгія, у центрі Німеччини.
Вивезли машиною далі в Германію, а там ми ціли в Германії йшли пішки. Я знаю, а то вже була пізня осінь. А в чому ми були? По столах. Мені було, ще не було 4 роки. Я пройшла всю Германію під саму Прусію.
Батьків та старшу сестру Марії відправили працювати на військовий завод.
Мама колись сказала, вже то після війни, вже я не знаю, коли вже, певно, я замужем була. Що як були, каже, то і там, де дівчата робили, вони набивали патрони порохом. А потім, що ті дівчата додумались, носили з собою пісок і набивали піском. Таку диверсію робили. Каже, хай хоч, каже, що-небудь все ж таки для своїх хлопців хтось останеться живий.
Якось Марію, її брата та інших дітей теж забрали працювати на завод. Це тривало недовго, близько тижня, але спогади на все життя.
Стіл і на столі стоять ящики такі, я як пам'ятаю. В тому ящику насипані всі патрони і ті, і гільзи, і все там, все на гурт. А по боках стоять два порожні ящики, то мусиш з тих перебирати. Гільзи туди, патрони ті, і головки туди, в другий ящик. І я не доставала, то мені поставили тубереточку таку малу, і я на тій тубереточці села. А на грудях то носили такі медальйони, отут навіть є, такий медальйончик, і сюди закладалася косточка, той медальйончик, така пластмасова косточка. Хто в якому цеху робить? Зелена, червона, жовта, різні косточки. Хто в якому, щоб знав, як іде, вже той сторож, чи хто там стоїть, той вартовий, щоб знав, хто в який цех іде. Роби нам подавали, а свести на руки нам подавали, і ми ходили, як усі старі. Але то недовго тривало. Приїхала якась перевірка і приказали, що значить до 13 років діти не мають права бути тут. І нас прикратили, ми не ходили, тільки ходили батьки і старша сестра. Їй не було ще 13 років, але вона ходила.
Дитинство Марії минуло у таборі. За колючим дротом, у дерев'яному бараку, де кишіло блощицями та вошами. Діти хворіли. Найменша сестричка Марії, Надя, померла у лікарні.
Був тиф і кір. То я 17 суток не їла і не пила, кормили шприцами, чи що казали, що вони там чи глюкозою кормили, чи чим. І як проснулась, дійшла до тями, то попросила картоплі. То казали, вже буде жити. А ми з братом і з тою малою, з маленькою, з Надькою, ще були в лагері, але як заболіли на кір і тиф, і нас положили в госпіталь, то ми вдвох з братом викарабкалися, вона вже бідна не. Вона померла там, і її похоронили там. Могилки великі, і там був дід-сторож на тих могилках, такий старенький дід. І ми як ходили на тої могилки до неї, то він завів нас до тої могили, показав, то я тепер знаю, круглий, як ото, знаєте, трубка, з трубки зроблений хрестик з труби, і то завів нас до тієї, то я й тепер, здається, бачу того хрестика, де він показав ту могилку.
Смертність серед примусових робітників була дуже високою. Щороку помирали більше 10 тисяч людей, в основному через вірусні захворювання та виснаження.
То на першому місці стояв туберкульоз. На другому місці – це запалення легенів, інфекційні захворювання і потім уже різні травматичні випадки. Але найбільше остербайтерів помирало від туберкульозу, і в 43-му році говорили про цілу, певну епідемію туберкульозу, яка була в таборах. З дозволу начальника табору вони могли потрапити до лікаря і звернутися за допомогою. І дуже часто цей начальник табору казав, що ні, ви брешете, насправді ви нормально, ви просто не хочете працювати, і тому ніякої допомоги ви не отримаєте.
Марія пам'ятає, як загинув один з її табірних товаришів. У їхній дитячій компанії вона була єдиною дівчинкою, але на всі пригоди ходила разом з братом та іншими хлопцями.
І біля нашого, ще запам'ятала добре, біля нашого того барака, за тим колючим дротом стояла така, я тепер знаю, так як то водонапірна башня. І те, як самоліти стануть наступати наші, вже як ото вже під кінець війни, і сирена дуже гуде. Гуде і гуде та сирена. А ми ж дітлахи, що? Чого вона гуде? Як перестане, що там гуде? І ми попід тим дротом туди до тієї башні хочемо побачити, що там гуде. Ми ліземо туди, а там же ж ходять з автоматами, воєнні, але собак не було. І вони все нас гонять. Кляйнень цурік. То діти втікайте. А де там то діти втікають? А вони потім що зробили? Пустили струм електричний подротовий. І одного як забило, і все, більш ми не пішли туди.
Годували у таборі стабільно погано. Баландою, гнилою бруквою, чорним черствим хлібом. Батькам, які поверталися ввечері з робіт, давали казанок чогось схожого на суп. Іноді навіть з м'ясом.
І одного разу принесли ми такий великий котелок, дали вже світи із кухні. Такий прийшли, пахне на цілу ту комнату, де нам поселили той барак. І такий жирний, такий жир плаває наш, як зачерпнули, взяли черпака, як зачерпнула мати, а там самі прачики тієї жаб'ячої, такий не жаби вже, а прачики такий з хвостами тими широкими, що то маленький ти. Як завернула мати, як захопила та відро, як пішла з тим відром, вилила його, ніхто його не їв. А італіянці ж були жити з нами, були різні там народи. А італіянці кажуть, чого ж ти, дура, нам не віддала, ми були б з'їли б. Ми були б, каже, з'їли б те і все. А ти взяла, вони їли жаби, вони де ловили, то де ловили коло барака, то пекли їх на вогні і їли. А наші, хто то буде жабу їсти, бійтесь Бога.
Справжнім святом для дітей були звичайні хлібні крихти, якими їх підгодовувала одна німкеня. Марія досі зберігає маленьку іконку, яку та подарувала їй з братом як оберіг.
Стої, що на воротах стоять, пропускали хлопці, і ми ходили, і та я, ми казали на її мама, на ту німку, вона возила французькі бараки. Французькі бараки стояли окремо від наших, французькі і негри. Привозила їм такий білий, хороший хліб, що вам не передати. До того пахнув той хліб. І вона вже той хліб розгрузить. Ми вже знаємо, коли вона нам скаже, коли приходити. Ми знаємо. І вона хліб той розгрузила, взяла віник. То тим віником ті кришки по тому брезентові згребе, зміте. І нам ділить також меньку. Візьме одному полу, ми її робить, тако наставляємо. Одному, другому, третьому, скільки нас там стоїть, нас багато не ходило, 4 чи 5. І все, і поділила, мало ще розділила ті кришки, які вони вкусні були, то вам не передати.
А ще Марія згадує печену картоплю. Її приносив батько, коли однієї осені працював на місцевого бауера, тобто фермера, і допомагав йому копати та збирати урожай.
І ті картоплі напечуть вони там на полю. Саме їли, і тато той дасть, скаже, бери для дітей, значить, ту картошку, що й останеться, то він кармане і прийде під те, до нашого того забора, де як той колючого дроту, і нам по тим дротом ту картоплю з братом передає. Вже малої нашої не було, а то тої картоплі нам передає так по картоплині. Виможемося, як чортенята, але їмо така вкусна.
Спочатку примусових робітників залучали до роботи у сільському господарстві дуже обережно. Щовечора вони мали повертатися до себе в табори. Але з часом, десь за півроку після початку вербувальної кампанії, нацистська влада все ж дозволила їм жити у родинах німецьких фермерів, прислужувати в їхніх будинках. Віктора Корничука разом із мамою півроку протримала у таборі в Любліні, у Польщі. Там мама Віктора прала німцям речі. Коли родину привезли до Німеччини, вони потрапили до німецьких фермерів на господарство поруч з містом Зегаузен у землі Саксонія-Ангальт на північний захід від Берліна.
Із Польщі везли не в товарняках уже, а в нормальному поїзді. Так, але був конвоїр. От. Притому нас з мамою вагон завели, посадили і все, і конвоїр напротив сидів. Більше тут нікого не було тут. Привезли, так той Зейхаузен, вивів нас на перон, і бауер стояв вже з конякою і з підводою. От. Сказав Зецин. І тільки мамі рота розкрив, мені ні. Мамі рот подивився зуби. Так, посадив. Ось такий от з пузом. І повіз, все.
Робота на фермі змінювалася, залежно від сезону та забаганок господарів.
Ну, розподіляли роботу, бо там так, двір такий був, я кажу, такий от. А потім висів лемех з плуга. І то таке дзинь-дзинь-дзинь ранком. І всі виходили туди. І бавор розподіляв роботу, кому, куди. Так. От, мамі сказав, допустим, іти в його дом. І вона там мусила на етажах все прибирати, там вимітати, ну все-все-все. А потім, коли там зробить, да, то те, що на поле, чи сапати, чи там я не знаю що, чи в свинарник.
Коли вперше Віктору наказали годувати свиней, він зухвало відказав, що хай господиня годує їх сама. За це його сильно побили. Цей епізод Віктор згадує у вірші про своє життя.
А ви скажіть, це їй, щоб свиням корм сама давала? Дівчонки, мої совет хазяки донесли, Руси Швайн сказав, щоб ви свиней кормили. Меня за этот разговор в сторонку отвели, хазяин і помощник палкою проучили. Так, по голові ж я звалився і лежав. І кров текла, потім мене мама відвела до лікаря, і мені скобки стали на голові, розбили.
Відтоді Віктор усюди працював разом із мамою.
Тут у мене шрам десь є. От він, от. Це коли буряки гічку рубали, от. От я рубав. І вже так, вже руку не чую, тільки бах собі поносив. І мене мама за руку. І той Зейхаузен. Так. І він мені тут два рази так, такою кривого раз. Все, гейн. Кут гейн. Гейн це сюди. Це пам'ять мене з Німеччини.
Крім Віктора та його мами, на Баура працювали також дві родини – російська та польська. Всі вони жили в одній будівлі. А ще був німець Кюль, приказчик та тракторист. Той самий, який кинув у Віктора молотком, коли один з його синів загинув на війні. Пам'ятаєте? Про це теж є у вірші.
Як той помічник на мене розвертіпів, кузнечий молоток рукою схватив, я скачити сторонку не успів, тим молотком мене він запустив. З тих пор взагалі я замовчав і більше ні в які розмови не зустрічав. Работав я везде, куди пошлють. Я заучив урок, чи що не так, так поб'ють.
Незважаючи на те, що Віктор жив на фермі, де було повно їжі, господарі працівників не балували. Хлопець постійно не доїдав.
Там такий був порядок, нам видавали карточки. А на карточки ми йшли в магазин Зейхаузен і готувалися. Але там маловато було всього того. Трошки того хліб. Так. Там то якась крупа, якась там кава, щось таке от щось. Але то дуже мало. От. І тому, а я то ріс, їсти весь час хотів. Тому я часто бігав до свинарної. Бо там картоплю варили, то там трошки набереш, там почистиш і поїш, то там поковиряєшся в тому смітнику, що бабуся викидувала, там щось не десь. От.
Одного разу Віктору навіть вдалося поїсти м'яса. Ним, як і з мамою, пригостив Йосип з Карпат, який жив у сусідньому будинку та доглядав свиней.
Опоросилась свиня. Там щось пару днів побуло, і він взяв там порося одне, чок, от, і пішов до бабуся, свиня задавила одне порося. Ну, то, каже, закопай його. Він пішов під тут, біля свиня, під деревом закопав, от. А потім, коли вже стемніло, пішов викопав і приніс до мами і каже, так, зваріть. От, а то викиньте, ну, то знову закопали там ті кішки, там все. Тобто, навіть так.
Марія Янко теж потрапила на ферму, однак спершу їй довелося потягати вантажі на залізниці.
Железна дорога, то ти шпали носили ми, шпали всякий груз, щоб боса, я боса ж була, ти боса була. І по тому, ну, грузою, що розбиті кирпичами і всячими. То побилися, коліна попадала, а що ж ти потягнеш?
Марію привезли до міста Ольденбург у Нижній Саксонії, на північному заході Німеччини. Звідти вона потрапила до села поблизу.
І вигрузили нас, то скільки там ще нас було, може, ще було до 500, може, 600 людей ще, вже останніх. Поставили так обрадочок, і ті ходять, хто вони, ми не знаємо. І от подобається, ви мені подобаєте, і я зараз виводить і забираю, оформляє там на мене той документ.
Фермер, який забрав Марію, сам працював на фабриці, але вдома мав 19 корів, яких треба було доїти, а потім здавати молоко на продаж.
І привіз мене додому вже він, той хазяїн, так. І зразу бетони, і ні до хати, ні куди. А я корову мила, бо ми ж вдома теж тримали худобу доїти. Так. А бетони то не можу підняти, як молока надаю. І мене руки попухли пару днів. Я не можу доїти, а входить той пробирає, чи відвідаю добре корову. Там ще молоко трошки пішло. Ну, не добре не видає, це не секрет. То він мене так побив і тим відром, що я синя була. Хазяйка була непогана. Та непогана. Вона мене пожаліла, що, каже, він такий нарваний, що то.
Роботи було стільки, що Марія майже не спала. О 4-й чи 5-й ранку вже вставала доїти корів, а поверталася близько опівночі. Тоді ще мала мити бідони та прибирати, і лише потім декілька годин на сон.
Що ж ввечері полягаю спати, треба помити підлоги, все. І ще прийде платочком, чи ти нігде не пропустила, так? Бо як пропустиш, то що заробиш? От то коли там той сон? Пару годин тих, хто не спиш, щоб не просипати, бо то заб'є.
Також Марію забирали й на інші роботи, наприклад, на будівництво, де тягала цеглу та цемент. Та опікуватися нею мали її господарі.
Кормили, остається що? Поскидали в тарілки, дадуть мені поїсти. Мало осталося, маленько дадуть. А більше діти, в основному там діти були. То я рада, як десь одна шкалиночка останеться. То я її посуду буду мити, то я її можу їсти. Візьму так, щоб не бачити. А так, що останеться. Їх теж карточна система, то вони гляділи дуже їжу лично. От навіть свої, скільки дітей є, стільки положили по бутерброду. Є по два ложить. А як є, то по одному поклали, все, війна. І так, як там нас талони получали, то там таку карточки получали на продукти, то вже потім нас включили. Ну, можна було купити, вона повинна мені забезпечити, скільки там дати взуття мені дати, чим там дві пари на рік, чи там три, то був точний такий талон. Більйо там дали, да, більйо якесь переодітися, там ходиш в одному, на ночі перестираєш, щоб висохло. Як там, як тоніще?
На фермі, де жила Марія, інших примусових робітників не було. Та по сусідству працювали дві сестри з тодішнього Дніпропетровська. Але спілкуватися їм господарі не дозволяли.
То й вони разом то таку нагороді, то що перекинеться словами, щоб не чув хазяїна. Так немає ніякого спілкування не було. Тих сестер, одна в Польщі їхали назад, Зіна померла, апендицит, і що їй сталося у вагоні. Померла, то її десь у Польщі, доїхали до Польщі, і її десь, чи її викинули, чи її де, хто, ми не знаємо.
Безпекою примусових робітників ніхто не переймався, вони продовжували працювати.
А ми йдемо, стріляються, то йдемо доїти, і все, нас ніхто не ховав. Мене я бах, а що таке, корова лежить моя, то корова забила, а я жива. Ой, та я жива. Я тоді ще я написала своїм ще письмо додому, що так, як мені було. Цей день такий тяжкий, що мені іде мною, корова впала, і я не зогляділа, що вона впала. А мене не тронуло важко. Значить, Бог так дає, Бог над нами був.
Одного разу господиня роздобрилася та взяла Марію до церкви. Дівчина молилася за повернення додому, хоча й сама не вірила, що це станеться.
І я сама себе не ждала, що я повернуся. Я бачу, що то погибель на нас забрали на те, щоб ми погинули, народ. І вони самі казали, ви будете вічно рабами у нас. А Гітлер кричав одного ранку. І я знаю, що я якраз щось я робила в хаті, щось я робила. І передає він пора. Він кричав все время, що всі на фронт, всі так, що він типу переможемо. Німці, тобто вони займуть вже Україну, там і Росію, з ким воюють, то наш народ буде вічно торжествувати, не буде працювати. Ми раби, оці ж люди рабами будуть.
Ви слухали другий сезон подкасту «Як ми вижили». Це історії про українські досвіди Другої світової війни, про людей, які вижили та поділилися з нами своїми спогадами. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ви дізнаєтеся, як примусові робітники намагалися втікати, як вони зустріли завершення війни, як повернулися додому, як їх зустріли та як склалися їхні життя. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!